Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali membicarakan 5 berita pilihan hanya dalam Berita 5 at 5. Persidangan UMNO Cawangan yang berlangsung semalam adalah acara tahunan yang penting bagi ahli parti di peringkat akar umbi dalam struktur dan organisasinya yang lengkap dari atas hingga ke bawah.
Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Mohd Shaka Syamsuddin menyatakan bahawa persidangan ini memberikan platform kepada ahli untuk menyuarakan pandangan dan aspirasi mereka dalam memperkuatkan UMNO menghadapi pelbagai cabaran. Beliau menegaskan bahawa tanpa sokongan dari akar umbi dan peringkat bawah, UMNO tidak akan mampu mengorak langkah ke depan sebagai parti yang mewakili orang Melayu di Malaysia. Katanya persidangan cawangan memberi ruang yang terbuka luas untuk masing-masing menyuarakan pandangan mereka dan kemudian akan dibawa ke peringkat yang lebih tinggi dalam parti untuk dipertimbangkan oleh pemimpin parti.
UMNO bahagian Alus Tetar berpendapat bahawa isu titah adendum berkaitan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak perlu diselesaikan segera agar tata kelola kerajaan selari dengan perlembagaan.
UMNO bahagian Alus Tetar mendukung penuh tindakan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam mengemukakan afidavit tambahan nombor 3 berhubung titah adendum yang di-Pertuan Agong ke-16. Sementara itu, Ketua UMNO bahagian Alus Tetar, Datuk Seri Ahmad Bashah Mat Hanifah menegaskan pentingnya keadilan dalam menangani permohonan petisyen Datuk Seri Najib Tun Razak agar keputusan mahkamah dapat disegerakan bagi memastikan keadilan bekas Perdana Menteri itu. Beliau berharap agar permohonan petisyen Datuk Seri Najib mengenai kewujudan titah adendum ini segera diputuskan oleh mahkamah secara adil tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Pada masa yang sama, beliau menekankan pentingnya penjelasan menyeluruh dari pihak kerajaan untuk menjaga imej dan hak prerogatif yang di-Pertuan Agong.
Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi baru-baru ini merasmikan mesyuarat berkelompok cawangan-cawangan UMNO bahagian Hulu Selangor.
Beliau yang juga Timbalan Perdana Menteri menyeru agar para perwakilan bersidang dengan baik dan berusaha untuk mengembalikan kekuatan UMNO sebagai satu kuasa dominan di masa hadapan. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan ucapan sempena majlis perasmian mesyuarat berkelompok cawangan-cawangan UMNO bahagian Hulu Selangor pada Ahad lepas. Turut hadir dalam majlis tersebut adalah beberapa tokoh penting termasuk Setiausaha Agung UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Setiausaha Agung Barisan Nasional, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan beberapa kepimpinan tertinggi Barisan Nasional bersama Ketua-Ketua UMNO bahagian Negeri Selangor dengan kepimpinan sayap 4 peringkat. Untuk rekod, persidangan cawangan UMNO akan mula berlangsung di seluruh negara bermula 22 April 2024 hingga 2 Jun 2024. Sementara itu, mesyuarat perwakilan UMNO bahagian dan sayap-sayap bahagian wanita, pergerakan pemuda dan pergerakan puteri akan diadakan mulai 21 Jun 2024 hingga 29 Julai 2024, manakala perhimpunan Agung UMNO dijadualkan berlangsung pada 21 hingga 24 Ogos 2024.
Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menekankan betapa pentingnya persidangan di peringkat cawangan sebagai bukti bahawa UMNO mempunyai struktur yang kukuh meliputi rangkaian yang mantap sehingga ke peringkat akar umbi.
Beliau yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata bahawa persidangan ini harus dimanfaatkan sebaiknya sebagai platform untuk menggalakkan nilai kebersamaan dan mengutamakan prinsip kesetiaan terhadap perjuangan parti. Sementara itu, Bendahari UMNO, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor menyeru ahli UMNO di akar umbi untuk menggunakan mesyuarat cawangan yang bermula semalam bagi memperkukuhkan semula parti agar perjuangannya terus menjadi legasi setiap generasi. Beliau yang juga Ketua UMNO bahagian Putrajaya berkata, mesyuarat di peringkat cawangan amat penting bagi menyelami dan menghayati perjuangan parti sejak penubuhannya hinggalah ke hari ini.
Pengarah Jabatan Pilihan Raya UMNO Negeri Sabah, Jeffrey Nur Mohamed, menyambut baik pesanan dalam ucapan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang telah menyempurnakan perasmian serentak persidangan cawangan-cawangan UMNO bahagian Putatan Sabah pada Jumaat lepas.
Beliau berpendapat ucapan Ahmad Zahid telah memberi banyak inspirasi kepada ahli akar umbi yang bakal memulakan mesyuarat cawangan parti. Dia berkata, walaupun UMNO Sabah telah menghadapi pelbagai ujian, semangat perjuangan mereka tetap utuh dan mereka yakin bahawa UMNO akan terus menjadi parti yang teguh bagi memajukan negeri dan melindungi kepentingan mereka. Jelasnya, kedatangan Ahmad Zahid telah memberi semangat kepada ahli parti, apatah lagi ketegasannya menolak dakwaan negatif, termasuk menekankan bahawa UMNO bukan sebuah parti Malaya. Sebaliknya, ia adalah sebuah parti kebangsaan yang memperjuangkan nasib rakyat seluruh negara termasuk di Sabah.
Sekian dari saya, Kaslinda Abdul Kadir. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang, 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.